«Мабуть, їм треба було втікати», – подумав головнокомандувач. І тут таки схаменувся від свого не зовсім, мабуть, військового мислення. Саме тоді він розглядів у мурі фортеці щось подібне до невеличкої арки з дверцятами і подумав, що там можна було б гарно сховатися. Бо стріли і ядра, і навіть окріпи з вежі його б там не дістали. Тож він почав рукою вказувати латникам на ту невидиму для них арку, подаючи знак, де можна врятуватися. Ну, мабуть, для такого маневру існувала відповідна військова команда, але головнокомандувач ще не знав жодних військових термінів. Тож робив так, як колись у дитинстві на паші, вказуючи на овечку, яка відбилась від отари. І диво, його зрозуміли. Хоча, очевидно, коли захочеш жити, то зрозумієш і незбагненне. А латники усі хотіли жити. Спершу крайні з них, а потім і всі інші кинулись у рів, видрепались на його протилежний бік і, продершись крізь колюче терня, зачаїлись у ніші. Ніша була невелика, проте вмістила їх усіх, і тепер вони стояли там тісненько, мабуть, чекаючи наступної команди. Тоді він підвівся і, ледве долаючи у собі страх, пошкетульгав туди до них. Яку команду їм віддати, він не знав. У нього не було для них жодних команд. Але він уже почав боятися, що, може, з лугу скомандував їм щось не так, і його може покликати до себе швидкий на розправу курфюрст. А, звісно ж, курфюрста він боявся більше, ніж тих на стіні. Ті були десь там, високо. А курфюрст за пів милі позаду і міг дістати його у будь-який момент. Він щасливо досягнув рову і неподалік від кутньої вежі скотився з його крутавого берега. Щоб легше було вибиратися, скинув з голови громіздкий шолом, який до всього ще й заважав дивитися по боках, і вже хотів відчепити і покинути довгого, незграбного меча. Та подумав, що головнокомандувачеві, мабуть, належиться все ж таки бути при зброї. Збоку, позаду і довкола гриміла і палала облога. Диміли стіни, попід стінами щось горіло, невідомо, хто кого палив. Штурмовики обложених чи обложені штурмовиків. Вибратися з рову йому допомогли латники, опустивши задля того два списи. Тож він також щасливо досягнув тієї рятівної ніші.
Тут, однак, уже щинилася якась штурханина, яка спершу викликала у нього мимовільний протест. Ну, навіщо штовхатися? Краще б сиділи собі тихо, доки їх ніхто не чіпає. Але то все були професійні солдати, яким не хотілося сидіти тихо. Їм була потрібна перемога, як винагорода за страх і страждання. Незважаючи на смертельну загрозу, вони все ломилися до перемоги, аж доки двері тієї ніші не впали досередини у якесь кам'яне подвір'я. По тих дверях латники увірвались у ніким не захищені тили фортеці. Що і як відбувалося далі, Готліб розумів слабо, відчуваючи себе неначе у вісні. Вони кудись бігли, когось рубали мечами. Невдовзі назустріч їм вискочили оборонці замку у пурпурових накидках, і його ледь не посікли кривими шаблями. Слід подякувати латникам, які закололи списами тих із шаблюками. Потім він видряпувався разом з усіма по стрімких кам'яних сходинах вежі. Упав і ледь не покотився долу. Але й тут його врятували солдати курфюрста. Підняли, підтримали. І невдовзі він опинився на самому вершечку тієї кутньої вежі, яку нещодавно розглядав із горбочка на лузі. Тут латники вже ламали держално з синім прапором. Крізь дим і куряву він визирнув на луг, і аж дивувався, як гарно було видно там усе курфюрстове військо. Шеренги латників, лучників, скупчення легких і важких катапульт, дерев'яні щити на колесах і довгі тарани, з якими бігли вояки. Тепер вони всі там заворушилися жвавіше, мабуть, угледівши їх на вежі. У шеренгах щось закричали, заривли, обурено чи захоплено, звіддалік розібрати було неможливо. Але їхній головний важкий таран Матильда вже поволі котився до центральної брами,